Tällä videolla puhutaan vesivastuullisuudesta. Meillä on täällä Suomessa runsaat vesivarannot ja meidän vesihuoltomme toimii hyvin. Täällä veden runsauden keskellä pysähtyykin ehkä harvemmin ajattelemaan, että todellisuudessa makeaa vettä on globaalisti ajateltuna hyvin vähän. Vaikka meillä on täällä vettä riittävästi omiin tarpeisiimme, me suomalaiset kulutamme silti erilaisia tuotteita ja palveluita, joiden tuottamiseen on kulunut paljon vettä jossain muualla päin maailmaa. Lisäksi tiedetään, että suomalaisten yritysten ja heidän alihankkijoidensa arvoketjuja ulottuu maihin, joissa kärsitään veden niukkuudesta. Muun muassa näistä syistä meidän olisi hyvä tulla tietoisemmiksi vesivastuullisuuteen liittyvistä asioista, ja olisi myös tärkeää huolehtia siitä, ettei oma elämäntapaamme olisi vettä tuhlaava tai mahdollisesti sellainen, joka syventää sitten vesikriisiä jossain muualla kuin Suomessa. Tällä videoluennolla opit, mitä vesivastuullisuus tarkoittaa, miksi se on tärkeää ja miten vesivastuullisuutta voitaisiin edistää Suomessa. Lopuksi käydään läpi, miten vesivastuullisuutta on mahdollista lähestyä yrityksissä ja kuinka sen avulla voidaan toisaalta minimoida riskejä ja toisaalta saavuttaa hyötyjä liiketoiminnassa. Kuten aiemmin mainitsin, makea vesi on maapallolla hyvin niukka resurssi ja tämä oheinen kuva pyrkii havainnollistamaan sitä. Eli noin 97% maapallolla olevasta vedestä on suolasta merivettä ja sen jäljelle jäävä 3% on makeaa vettä. Jos me taas tarkastellaan tätä 3%, niin siitä vain noin 1% on tällaista nestemäistä pintavettä. Pohjavettä on se noin 20-30% ja loput on sitten sitoutuneena jäätiköihin. Ja tietysti tästä syystä ihmisen näkökulmasta se jäätiköihin sitoutunut vesi on hankalasti hyödynnettävissä. Voidaan sanoa, että suurimman osan tästä maapallolla olevasta makeasta vedestä ihminen on jo ottanut käyttöönsä. Ja toisaalta on myös hyvä muistaa, että näillä vesistöillä on korvaamaton merkitys maapallolla erilaisten ekosysteemipalveluiden tuottajana. Meret ja vesistöt huolehtivat veden luonnollisesta kierrosta maassa, vedessä ja ilmassa, ja ne tarjoavat elämän edellytyksiä ihmisille ja muille eliöille. Vesiluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on siis hyvin tärkeää, ja siihen tähtäävillä teoilla varmistetaan myös ekosysteemipalveluiden säilyminen tulevaisuudessa. Tällä hetkellä tilanne on se, että maailmassa yli 2 miljardia ihmistä elää ilman turvallista juomavettä ja mahdollisuutta pestä käsiä vedellä ja saippualla. Tämän lisäksi lähes puolet maailman ihmisistä ei ole asianmukaisesti järjestetyn sanitaation piirissä, eli heillä ei ole pääsyä kunnollisiin WC-tiloihin. Kuitenkin sitten tilanne on se, että tuoreen Unescon-raportin mukaan veden käyttö on maailmassa lisääntynyt noin 1% vuosivauhtia viimeisen 40 vuoden ajan. Tämä johtuu siitä, että väestö kasvaa, vaurastuu ja sitä kautta myös kulutus kasvaa. Tämä vesikriisi on yhteydessä myös muihin kestävyyskriiseihin ja voidaan sanoa, että saa niiden kautta tavallaan tuulta alle. Ilmastonmuutos on jo lisännyt ja tulee lisäämään kuivuutta ja sitä kautta vesipulaa maailmassa. Viime vuosina Euroopan talous on esimerkiksi kärsinyt jokien kuivumisesta ja sen seurauksena sähkön, ruoan ja tavarakuljetusten hinnat on nousseet. Myös tulvatuhot ovat olleet merkittäviä, muun muassa Saksassa, jossa rajuissa tulvissa kuoli vuonna 2021 jopa 180 ihmistä. Myös luontokato etenee vesiympäristöissä ennätysvauhtia ylikalastuksen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten myötä. Makean veden ekosysteemit ovat eristyneisyytensä vuoksi hyvin alttiita erilaisille häiriöille, ja WWF:n mukaan makean veden eliöiden populaatiot on keskimäärin pienentyneet noin 80% siitä, mitä ne oli 1970-luvulla. No tosiaan, maailmassa on herätty tähän tilanteeseen, ja tämä teema otettiin vastikään esille, kun YK-vesikonferenssi järjestettiin New Yorkissa maaliskuussa 2023 ensimmäistä kertaa 46 vuoteen. Kokouksen keskeisin tavoite oli edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 6, eli puhdas vesi ja sanitaatio, saavuttamista globaalisti, ja sen tarkoituksena oli sitouttaa valtioita tällaisiin koko yhteiskunnan poikkileikkaaviin toimiin, jotta pystyttäisiin ratkaisemaan erilaisia veteen liittyviä ongelmia. Tuloksena tästä kokouksesta syntyi niin kutsuttu Water Action Agenda, eli kokoelma tämmöisiä vapaaehtoisia sitoumuksia, valtioilta, organisaatioilta ja muilta toimijoilta. Suomestakin monet toimijat teki näitä sitoumuksia. Yhtenä esimerkkinä Suomen ympäristökeskus sitoutui edistämään 4 tavoitetta, eli haastavien vesikriisien ratkaisemista, yritysten vesivastuuta, ja vesivarojen kestävää käyttöä sekä sitten vesi- ja meriympäristön tilan parantamista. Jos me mietitään Suomea ja toisaalta koko maailman tilannetta veden käytön suhteen, niin siinä on huomattavia eroja, että mihin sitä vettä käytetään. Tämä oheinen kuva pyrkii havainnollistamaan näitä eroavaisuuksia. Globaalisti ajateltuna jopa 70% vedestä käytetään maataloudessa ja sitä käytetään etenkin viljelysten keinokasteluun. Jäljelle jäävästä osuudesta noin 2/3 käytetään teollisuudessa ja loput sitten kotitalouksissa. Tilanne on hyvin erilainen, jos me toisaalta ajatellaan sitten Suomea. Meillä valtaosa vedestä käytetään teollisuudessa ja itse asiassa vain noin 5% maataloudessa, koska viljelysten kastelu onnistuu meillä sadeveden avulla. Yleisesti voidaan todeta, että Suomessa vedenotto ei tällä hetkellä ylitä veden uusiutumisnopeutta, eli vesivarojen hallinnan voidaan ajatella olevan sitä siltä osin kestävällä pohjalla. Alueellisia ja paikallisia haasteita veden saatavuudessa esiintyy meilläkin toki välillä, mutta tällaisia tapauksia voidaan pitää hyvin harvinaisina. Jos me mietitään vielä tarkemmin vedenkäytön jakautumista Suomessa, niin meillä vettä käytetään tosiaan määrällisesti eniten teollisuudessa. Vettä tarvitaan teollisuudessa jäähdytykseen, erilaisiin prosesseihin ja esimerkiksi laitteiden puhtaana pitämiseen. Seuraavaksi suurin osa vedestä käytetään kotitalouksissa. Ja tämä vesi on makeasta vedestä valmistettua talousvettä tai tuttavallisemmin juomavettä. Tällä siis tarkoitetaan kaikkea sitä hanasta laskettavaa ja vesivessoissa käytettävää vettä. Talousveden valmistamiseen ja lämmittämiseen me tarvitaan myös energiaa. Ja energiasta kun puhutaan, niin veteen liittyen meillä on Suomessa myös satoja vesivoimaloita, jotka tuottaa energiaa. Vesivoima kattaakin Suomessa jopa sen noin 25% sähkön tuotannosta, joka on hyvin paljon. Tuossa aiemmin puhuin teollisuuden kohdalla jäähdytysvedestä, ja sitä tarvitaan runsaasti myös energiantuotannossa. Vesivoimaloiden lisäksi jäähdytysvettä tarvitaan esimerkiksi ydinreaktoreiden ytimien jäähdytykseen. On kuitenkin hyvä huomata, että varsinaisesti se vesi ei mene mitenkään pilalle tässä jäähdytysprosessissa, vaan se piipahtaa hetkisen siellä laitoksessa, jonka jälkeen se palaa sitten sinne, mistä se otettiinkin, ja vieläpä lähes yhtä puhtaana. Mutta tietysti se veden kohonnut lämpötila on yksi semmoinen merkittävä ympäristövaikutus siinä luontoon palautettaessa, jos me nyt mietitään esimerkiksi ydinvoimaloita. Vesistöjä hyödyntää paljon myös virkistäytymiseen ja erilaisten matkailupalveluiden tuottamiseen. Vesistöt on monella tapaa tärkeitä hyvinvoinnin lähteitä. No niin kuin mainitsin, niin isommassa kuvassa vedenkäyttöön liittyy myös globaali vastuu. Eli on arvioitu, että Suomen vesijalanjäljestä noin 1/2 muodostuu ulkomailla. Tuoreimpien tutkimusten mukaan tämä osuus voi olla jopa suurempi. Pitää kuitenkin muistaa, että vesijalanjälki itsessään on arvio, ja hyödykkeet kulkevat hyvin monimutkaisia reittejä, ja osalta maantieteellisistä alueista ei vielä ole kerätty aineistoa aiheeseen liittyen. Mutta se me tiedetään, että tosi merkittävä osa hyödykkeiden elinkaaren aikaisesta vedenkulutuksesta tapahtuu ulkomailla, myös sellaisilla alueilla, joissa kärsitään veden puutteesta. Ja siellä alueilla veteen voi liittyä myös muita ongelmia ja esimerkiksi ihmisoikeusloukkauksia. Arvoketjujen tarkastelu vesinäkökulmasta olisikin siis tarpeellista yrityksissä, ja tässä meillä on Suomessakin hyvä mahdollisuus kehittyä. No, tässä näkyvät nyt Suomen vesi-intensiivisimmät sektorit, ajatellen vesitehokkuutta. Eli nämä on tosiaan sellaisia aloja, jotka tarvitsevat tuottamansa euroa kohti paljon vettä. Nämä tiedot perustuvat täällä Suomessa tehtyyn kansalliseen vesitilinpitoon, jossa selvitettiin hyvin tarkasti käyttöön otetun veden määrät raakaveden lähteen, käyttökohteen ja käyttötarkoituksen mukaan jaoteltuna. Ihan nostona, että Suomessa suurin vedenkäyttäjä on massa- ja paperiteollisuus. Metsäteollisuus on tosi vesi-intensiivistä, mutta vedenkulutus on tälläkin alalla huomattavasti vähentynyt ja on enää noin 1/5 siitä, mitä se oli 1970-luvulla, jolloin näihin vesiasioihin alettiin kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Tämä vähentynyt vedenkulutus massa- ja paperiteollisuudessa on esimerkiksi vedenkierrätyksen ansiota. Eli ratkaisuja on löydetty ja niiden kehittämistä tarvitaan edelleen. Vedenkulutuksen lisäksi ihmistoiminta aiheuttaa ravinteiden vapautumista vesistöihin, mistä seuraa vesistöjen rehevöitymistä. Merkittävimmät rehevöitymistä aiheuttavat ravinteet on typpi ja fosfori, ja Suomen sisävesien kannalta erityisesti tuo fosfori. Suomessa ravinteita pääsee eniten vesistöihin hajakuormituksen seurauksena, jota tulee esimerkiksi maataloudesta. Hajakuormituksella tarkoitetaan tämmöistä useasta päästölähteestä tulevaa kuormitusta, jonka alkuperää ei ihan tarkasti tunneta. Hajakuormitusta syntyy myös metsätaloudesta, haja-asutuksesta ja sitä tulee myös laskeumana ilmakehästä. Hajakuormituksen vähentämiseksi tunnetaan nykyisin jo monia keinoja, mutta meidän pitäisi oppia hallitsemaan sitä vieläkin paremmin. No, mitä me sitten tarkoitetaan vesivastuullisuudella? Vesivastuullisuudelle ei ole olemassa yhtä vakiintunutta määritelmää, mutta yleisesti ottaen sen ajatellaan olevan vesistöjen hallintaan, hoitoon ja käyttöön liittyvää toimintaa, joka huomioi kaikki kestävyyden ulottuvuudet. Eli me ei puhuta pelkästään ekologisesta kestävyydestä, vaan myös siitä toiminnan sosiaalisesta merkityksestä ja sitten siitä, miten me saadaan talous toimimaan tämän planeetan asettamat rajat huomioiden. Vesivastuullisuus on sitä, että me ymmärretään aiheuttamiamme vesistövaikutuksia ja toimitaan toisaalta hillitäksemme niitä negatiivisia vaikutuksia ja sitten toisaalta vahvistaaksemme niitä mahdollisia myönteisiä vaikutuksia. Vesivastuullinen toimija, esimerkiksi yritys, yleensä hyötyy tästä vesivastuullisuudesta myös monella tapaa. Vesivastuullinen toiminta edellyttää yhteistyötä ja siihen pitää sitouttaa kaikki yhteiskunnan eri tahot ja toimijat. Vesivastuullisuuteen kuuluu vesiriskien tunnistaminen, jotta niiden realisoituminen voitaisiin estää, ja sitten toisaalta tämmöinen kestävien hyötyjen tavoittelu esimerkiksi yritystoiminnassa. Vesistöjen kohdalla on tosi tärkeää, että siinä toiminnassa huomioidaan koko sen vesistön valuma-alue, eli koko se maantieteellinen alue, jolta vesivaluntona päätyy tiettyyn paikkaan. Valuma-alueet voi olla hyvinkin laajoja, ja kaikki ne toimet, joita siellä valuma-alueella tehdään, esimerkiksi maanviljely, teollinen tuotanto, asuminen ja niin edelleen, ne kaikki aiheuttaa vesistövaikutuksia. Tämän vuoksi olisi tosi tärkeää, ettei keskityttäisi vain yksittäisiin tekoihin ja sektoreihin, vaan niiden välisiin yhteyksiin ja tällaisten parhaiden alueellisten käytäntöjen löytämiseen sitä kautta. No, puhutaan sitten vielä lyhyesti vesivastuullisuuteen liittyvästä sääntelystä ja yhteistyöstä. Eli tosiaan vesivastuullisuuden sääntelyyn ei ole vielä kehitetty omaa viitekehystään, vaan sääntely perustuu erilaisiin lakeihin ja asetuksiin. Esimerkiksi ympäristönsuojelulakia sovelletaan sellaisessa toiminnassa, joka voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Tällaisen toiminnan harjoittamiseen tarvitaan ympäristölupa. Ja ympäristölupaa tarvitaan muun muassa sellaisilla aloilla kuin energiantuotanto, metsäteollisuus ja kemianteollisuus, kalankasvatus ja monia muita. Joillekin aloille tarvitaan myös tämmöinen vesilupa, ja se tarvitaan silloin, jos se toiminta voi muuttaa jotakin vesistöä tai pohjavesiesiintymää merkittävästi. Suurille teollisuuslaitoksille on olemassa myös asetuksiin perustuvia rajoituksia esim. Päästöjen suhteen, ja muun muassa vaarallisille ja haitallisille kemikaaleille on annettu raja-arvoja, jotka ei saa vesistöissä ylittyä. Näistä vesien hoitoon liittyvistä tavoitteista tulee koko ajan sitovampia kuin mitä ne on aikaisemmin olleet. Eli Suomessa me tavoitellaan vesistöjen vähintään hyvää tilaa vuoteen 2027 mennessä. Ja tämä liittyy EU-tasolta säädettyyn vesipuitedirektiiviin. Ja aikaisemmin tosiaan nämä tilatavoitteet nähtiin enemmän sellaisina ohjeellisina, kun nykyään niistä on tullut jo sitovampia. Esim. Kun me mietitään, saako joku hanketoimintalupaa. Suomessa meillä on myös tämmöinen vesialan toimintaa ohjaava kansainvälinen strategia, jonka visio on vesiturvallinen maailma vuoteen 2030 mennessä. Meillä on tällä hetkellä raporttien mukaan Suomessa tosi hyvää yhteistyötä liittyen vesien kestävään hallintaan. Ja meillä on esimerkiksi nimetty vesivirkamiestyöryhmä, jossa on virkamiehiä eri ministeriöistä ja joka koordinoi Suomen kansainvälistä vesiasioihin liittyvää toimintaa. Lisäksi Suomessa on tällainen yhdistys kuin Suomen vesifoorumi. Siihen voi liittyä kaikki vesialasta kiinnostuneet organisaatiot ja sen kautta eri toimijat pääsevät tekemään yhteistyötä esimerkiksi uusien teknologioiden kehittämisen ja viennin saralla. Tämän videoluennon myötä alat jo hieman hahmottaa vesivastuullisuuteen liittyviä globaaleja ja kansallisia näkökulmia. Seuraavaksi aihetta kannattaa lähteä pohtimaan yritysten näkökulmasta.